Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У Пражской студии Алена Тиханович, вітаю вас. Беларусь, Украина и Литва домовились у Киеве про сближение. Керовник России упершиню проводить прессовую конференцию с уделом представников недержавных белорусских СМИ. У Хойниках забрудженного радиация из Божжа вырабляют харчовый спирт. Гэта іншае. Пасля навінаў.
У пражскай студыі навіну Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Сёння ў расійскім Ульянаўску на вайсковым складзе, дзе 10 дзён таму адбыўся пажар, і зноў выбухнулі боепрыпасы. У выніку загінулі 8 чалавек, яшчэ двое параненыя. Здарэнне адбылося ў часе загрузкі вайскоўцамі снарадаў. Як паведамілі ў Міністэрстве абароны Расіі, на месцы здарэння працуе аператыўна-следчая група. У Румыніі пасля падліку 96% бюлетэняў выбарнікаў, якія абіралі ў нядзелю прэзідэнта краіны, найлепшы вынік у дзейнага кіраўніка дзяржавы Траяна Басеску, за якога прагаласавалі прыкладна 33% выбарнікаў. Другім з 31% галасоў ідзе лідар сацыял-дэмакратаў Мірчы Джаано. Пераможца выбараў вызначыцца ў другім туры галасавання 6 снежня. Больш за 2000 чалавек сабраліся сёння ў Маскве, ў Ясенева, ля царквы Пятра і Паўла, дзе адпівалі праваслаўнага святара Данііла Сысоева. Святар быў застрэлены невядомымі 19 лістапада ля ягонай царквы. Памінальнае набажэнства па айцу Даніілу адслужыў патрыярх маскоўскі расійскі Кірыл. Паводле следчых, забойства хутчэй за ўсё адбылося паводле рэлігійных матываў. Напярэдадні сваёй смерці Сысоев сведчыў, што яму пагражалі за ягоную адкрытую крытыку ісламу. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад знаходзіцца сёння з візытам у Бразіліі. Паводле вынікаў яго перамоў з прэзідэнтам гэтай краіны Люісам Ігнасіо Лула да Сильвам, які збіраецца наведаць Іран на пачатку будучага года, будзе падпісаны шэраг двухбаковых пагадненняў. У перамовах паміж прэзідэнтамі Арменіі і Азербайджану па пытанні Нагорнага Карабаху назіраецца прагрэс. Такую ацэнку ўчорашняй мюнхенскай сустрэчы Ільхама Аліева і Сержа Сарксяна далі прадстаўнікі АБСЕ. Ад 1991 году, пасля таго, як Нагорны Карабах абвясціў сваю незалежнасць, Баку пазбавіўся кантролю над гэтай аўтаноміяй, якая цягам амаль 70 гадоў уваходзіла ў склад Азербайджану. Гэта былі навіны.